Ja, jeg vet ikke om dere gjør sånn her, ja, men jeg synes faktisk vi skal gi lovsangsteamet en skikkelig applaus. Og Jesus da. Ja, det sant. Så bra. Mitt navn Johannes Øverland. Jeg 26 år gammel og har begynt her som ny medpastor og taler på min første gudstjeneste. Så det jo veldig spennende da. Og så har jeg har talt på en sommerkveld før, og fellesnevneren til disse to første talene mine i Bryne Misjonskirke, det at dagen før så har jeg vært i et bryllup på Sørlandet. Så hvis du tenker at jeg ser litt trøtt ut, så det fordi at jeg det. Og det ikke fordi at Thomas har liksom slitt livet ut av meg allerede. Det rett og slett at jeg har kjørt for mye og sovet for lite. Så jeg ikke så sliten som du skulle tro, og jeg gleder meg. Gjør jeg noe galt med lyden her? Nei, det hadde vært rart hvis det var jeg som gjorde noe galt. Jeg skal tale for dere i formiddag ut fra, vi følger jo kirkeårets tekster, og brosjyren avslører litt at talen i dag fra Matteus 25. Det lignelsen om talentene. Og jeg har fått høre av, altså når man ung taler, så får man av og til tilbakemeldinger fra erfarne talere. Og noen av tilbakemeldingene jeg har fått, som har vært sånne ting jeg kan forbedre meg på, det at du kan bli bedre på å fatte deg i korthet. Det tror jeg kan bli bedre på sånn generelt, ifølge min kone også kanskje, at jeg kan fatte meg i korthet, så det jo bare å være forberedt på. Og det andre at jeg får høre at det kan være litt vel utfordrende noen ganger. Har jeg fått høre. Og det prøver jeg egentlig ikke å være. Så hvis du blir veldig utfordret, så får du ha meg unnskyldt. For jeg har ikke gjort det med vilje. Men det jeg prøver på, det å ta Bibelen på alvor. Det har jeg veldig lyst til. Og jeg har veldig lyst til å ta det Jesus sier på alvor. Og av og til da, så blir det litt utfordrende. Det blir faktisk som regel det. Ganske utfordrende. Så hvis du blir litt utfordret, så beklager jeg på forhånd. Men dere tåler det, eller? Ja, ja. Dere ser veldig utfordrende ut, holdt jeg på å si. Dere ser veldig... Nei, ja, det var ikke sånn. Det var, ja. Skyld på trøttheten. Dere ser klare ut for en utfordring. Så vi skal lese Matteus 25, vers 14-30 sammen. Og konteksten her, det at Jesus har samlet noen av sine nærmeste etterfølgere ganske nærme før han skal dø. Så han på en måte, de begynner å nærme seg slutten, og han begynner å, liksom, nå skal han få inn det siste og noe av det viktigste til disse etterfølgerne sine, for hvordan dette blir når ikke Jesus her lenger. Så han prøver å si noe om hva Guds rike så det det han holder på med i den teksten. Og så tror jeg rett og slett bare at vi skal lese den sammen. Den på skjerm, men du har også fått den på ark, hvis du ville det. Lignelsen om talentene. Det som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent, etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 til.»
Herren han svarte, bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro I lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Så kom også han fram som hadde fått en talent og sa, Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din I jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte han, du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi dem til han som har de 10 talentene. For den som har skal få, og det I overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast denne unyttige tjeneren ut I mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Dere klare for å bli litt utfordret? altså, det første som jeg må begynne å adressere her, det at det snakkes om disse talentene. Og så for dere observange norsklærere, så la dere kanskje merke til at de snakket om én talent. Det, når du skriver det, når jeg oversatt, når jeg limte denne bibelteksten inn I mitt Word-dokument, så kommer det jo rød strek, det feil. For det heter jo ett talent, ikke sant? Vi har skjønt den bøyningsformen. Men, og det fordi at talent, da tenker vi ofte på dette ordet. Altså det jo et norsk ord som kommer fra det her. Men de snakker egentlig ikke om et talent I form av at disse kunne få 5 talenter som han ene kunne både jonglere og synge og sykle på enhjulssykkel og sånne ting. Det ikke sånne talenter, men det snakk om penger som de får. Det visste du kanskje fra før, men det snakk om penger som de får, altså. Og det jo, jeg synes bibeloversetterne har gjort en veldig god jobb med bibeloversettelsen, men akkurat her så har de bare droppet å oversette ordet talent. De burde nok kanskje ha skrevet penger fordi at de får penger. Og så det sånn at de som forsker på Bibelen og sånn, de liker av og til å være litt uenige og krangle om sånne små og store detaljer I Bibelen, som man kan si de lærde strides. Så det kan jeg bruke nå. De lærde strides om hvor mye penger dette egentlig snakk om. Og det kan skille alt fra mellom 5 og 20 årslønner det snakk om. Et talent, eller en talent da, mellom 5 og 20 årslønner. Så jeg kommer ikke til å bruke mer tid på å forklare hvor mye penger der. Skal vi bare være generelt enige om, det ganske mye penger. Det minst 5 årslønner, og det ganske mye. Til og med for en pastor. Og de får altså veldig mye penger, og, som de blir betrodd med. Og så det egentlig en utrolig fin historie som Jesus forteller, hvor disse kommer tilbake, de har brukt pengene på en god måte, og Herren veldig fornøyd med dem. Og liksom, han det bare god stemning. Og så, dette mine ord da. Det dabber jo litt av på slutten. Altså, den ender jo ikke sånn som jeg har lyst til, kjenner jeg, når jeg leser den. Og jeg vet ikke om, om du kan kjenne deg inn I det. Altså, der det kanskje forskjellige reaksjoner. Kanskje du har vært kristen lenge, og du har hørt den historien før. Du vant med at det Bibelen som har rett, og Jesus har rett, så du tenker... Det den her tredje mannen som den som har feil her på en måte. Det der problemet ligger. Men kanskje du også her, og jeg tror ikke du alene om det I så fall, som får litt vondt av den her tredje mannen. Som redd, altså. Og som gjemmer bort talentene sine, og som graver det ned. Og jeg kjenner at det kanskje det provoserer deg litt. Og kanskje det utfordres litt. Jeg har jo advart deg om at du blir utfordret I dag, så du litt forberedt på det. Men kan at du blir utfordret likevel. Og det som interessant at Jesus han en utrolig dyktig historieforteller. Så når han forteller en sånn historie, så det ikke fordi at han ikke har tenkt på at den slutten der, den ble jo litt sånn dårlig stemning. Det ikke sånn at han ikke har tenkt gjennom det. Hvis han kommer med en sånn utfordrende slutt, så det for at han har et eller annet som han har lyst til å utfordre deg med. Så han utfordrer på en måte veldig med vilje. Og han vil at vi skal tenke over det vi hører. Og han vet hvordan han skal utfordre oss, han vet hvordan han skal plage oss. Og jeg kjenner at jeg tenker stakkars denne tredje fyren som redd. Kanskje han bare har hatt en litt vanskelig oppvekst. Kanskje han har hatt en far som ikke bekreftet han så veldig, eller kanskje han ikke funker så bra under press, eller kanskje han bare er litt klønt med penger, da. Jeg heller ikke den beste med. Jeg kan bli redd hvis jeg har for mye penger å bruke. Kanskje han bare er litt sånn, kanskje ikke det helt hans greie. Så han bare gjemmer det unna for å være sikker, så han sløser i hvert fall ikke bort pengene, da. Så jeg kan tenke til han her herren, sånn, vær litt grei med han, da. Han er jo sikkert bare litt usikker, og det tenker jeg helt sånn, det helt legitimt å tenke etter man leser den teksten. Det på en måte vår første refleks, vi som lever i dette århundret her i Norge. Og så noe av utfordringen vår da, at av og til så gjør Jesus noen ting og forteller noen historier som på en måte som ikke vi ville fortalt selv. Fordi at Jesus, han ikke fra Sørlandet. Så han ikke opptatt av at alle bare skal ha det greit. Jeg har bodd 6 år her, så jeg vet litt om det. Og det jo best hvis alle bare venner på slutten av den historien. Det tenker ikke Jesus. Og Jesus jobber heller ikke som en sånn historieskriver i Disney. Tanken hans ikke nødvendigvis at det liksom, nå lever de sin liv lykkelig alle sine dager. Men jeg tror han har et poeng med denne historien. Han har lyst til å utfordre oss. Og da jo utfordringen til oss, vi villige til å la den teksten utfordre oss? Og det håper jeg du fordi at jeg har tenkt å prøve å la den utfordre deg, i hvert fall. Men bare kort så tenker jeg, hva er konteksten? Kan du gi meg vann der, Thomas? Så ikke jeg hoster og harker hele talen her. Men konteksten i denne historien jo at det Jesus som forteller den. Og han vet vi jo det ikke sånn at han ofte ser ned på de som lavt nede, og digger bare de som høyt opp av mye makt og penger og innflytelse. Det ganske tvert imot med Jesus. Han løfter opp de som lavt nede, og han utfordrer veldig de som har mye makt og innflytelse og penger. Så da med det i bakhodet, så mistenker jeg at der ligger noe mer i den teksten her enn det som kanskje møter oss på første inntrykket. For det ikke sånn at Jesus på en måte bare vil si, ja, det han rike, de rike alltid rett, og dere som ikke har noen ting, dere skal bare miste det. For at jeg bryr meg ikke om de som lavt nede. Det liksom, det passer ikke inn i den store fortellingen om Jesus. Så derfor mistenker jeg at det noe annet han prøver å si. Og det det jeg skal prøve å finne ut av i dag. Og jeg skal se på klokka sånn at jeg skal fatte meg kortet. Jeg skal fatte meg kortet. Men vi skal se på noe med, vi skal fokusere litt på hva vi ser om denne, hva vi kan vite om denne herren som det snakk om i denne teksten. Og det første vi kan vite om han, det at han generøs. For at han gir da fra seg, han reiser bort, og så gir han fra seg veldig mye penger. Og han, som vi husker, det mellom 25 årslønner, det masse penger. Og han gir de fra seg, og betror tjenerne sine med de pengene. Da vil jeg si, han ganske generøs. Og hva er det sånn at han gir de like mye? Nei. Det som mattelærer, det hadde vært vanskelig, for at det jo 5-2-1, det kan ikke deles, men han kunne jo gitt 3-2, kunne han gitt 3 talenter, 3 talenter, 2 talenter. Men han gir 5 talenter, 2 talenter og 1 talent. En talent, unnskyld. Nå bøyde jeg det riktig, så det ble feil. Men hvilket prinsipp det han gir disse talentene? Det jo, nå kom det grått. Det står egentlig, etter det hver enkelt hadde evne til. Så det ikke sånn at denne herren som veldig generøs, han har ikke noe utføring med å gi fra seg de penger han har, men han ser på de penger han har, og så gir han ut til tjenere sine ettersom de har evne til. Og da kan vi også vite noe om denne herren, det at han kjenner disse tjenerne på et nært og personlig nivå. Han vet noe om disse tjenerne. For han vet at den her, han karl med fem, han tåler den byrden og ansvaret det å få fem. Og han med to, han tåler kanskje ikke å få fem, men han kan klare to. Han kan jobbe fra to, det ansvaret tåler han å bære. Så han kjenner det på en god måte, han kjenner det på en nær måte. Og denne herren gir ikke tjenerne sine mer enn det han tror de kan takle. Og så kan vår første tanke kan være, og det utferdig, de burde jo fått cirka likt, liksom alle sammen. Men det er jo egentlig veldig vakkert med det da. Det er noe vakkert man alle sammen får etter det de har evne til. Det er ikke sånn at denne herren sier, nå får du fem talenter, for i denne familien her, så produserer vi femmere bare. Det er sånn vi gjør det her. Du kommer ikke hjem med noe toer her, nå er ikke karakteret snakket om det, det er disse talentene. Men det er ikke sånn det funker her. Her leverer vi femmere og kun det. Han sier ikke det. Han sier til den ene, du kan ha fem, men du som har to, du klarer bare to, og det er helt greit. Det er det du har evne til. Og det forventer jeg at du skal klare. Ikke mer enn det. Ikke sant? Det er ikke så utferdig det kan virke som. Det er egentlig veldig omsorgsfullt. Det er jo omsorgsfullt å gi hvis du skal gi et barn en oppgave, så må du jo helst vite at det barnet skal klare den oppgaven du gir. Ikke sant? Det er det som er... Dere skjønner det. Jeg ser at dere skjønner det. Dere ser pedagogisk ut alle sammen. Så det er egentlig... Det er helt nydelig. Så det sier noe om at han gir noe til alle, men han forventer ikke det samme fra alle. For hva representerer disse talentene? Altså det representerer jo... Det er jo derfor det er artig med ordet talent, fordi at det sier noe om at det er... En ressurs, men han gir liksom penger. Han gir dem noen ressurser som de kan jobbe utifra. Og så sier det noe, altså det sier noe om oss hva vi gjør med det. Og han forventer ikke det samme for oss alle, men han forventer noe av alle sammen. For alle sammen har fått noe. Alle tjenere har fått noe, alle vi som er her, vi har fått et eller annet fra Jesus, og han har gitt forskjellige oppgaver etter hver det vi har evne til. Jeg kjenner jo ikke dere så godt som jeg skulle ønske jeg kjenner dere. Jeg gleder meg til å bli enda mer kjent med dere. Men jeg vet allikevel at her sitter det utrolig mye forskjellige mennesker. Med forskjellige historier, forskjellige hverdager, forskjellige liv. Alt mulig spiller inn. Og Gud har gitt noe til alle sammen. Men Gud kjenner også deg så godt at han har gitt deg akkurat etter det du har evne til. Ikke mer, og ikke mindre. Det er jo fantastisk. Så alle har fått noe, men det forventes ikke det samme for alle. Og disse to, de to som har fått fem og to, de setter i gang, de jobber, og de skal få igjen for disse ressursene som de har fått fra denne herren. Men denne tredje mannen, han gjør noe veldig rart. Han går bare og graver et hull, og så gjemmer han pengene. Vi skal komme litt mer inn på det etterpå. For det er jo ikke sånn at han prøver å mislykkes. Han gidder faktisk ikke å prøve, eller han tør ikke, eller hva enn det er. Han gjør i hvert fall ikke et forsøk engang. Og så presiserer Jesus noe i vers 19, at da lang tid var gått, kom tjenerens herre tilbake. Så det er ikke sånn at denne herren gir disse talentene, og så er det en uke, og så kommer han tilbake, sånn at han, tredje mannen, bare hadde en litt dårlig uke. Det er ganske lang tid. Og det er litt interessant, for at du kan jo tolke ganske mye mer ut av hvordan et menneske er når du ser oppførselen over lang tid. Så jeg synes Jesus er ofte, han er veldig sparsommelig med detaljer, så når han gir en sånn detalj, så er det ofte litt interessant å se hva det er. Og det er at det sier jo noe om disse, at det var over lang tid, så det er ikke sånn at her er det bare en dårlig uke, eller en god uke for disse gutta. Det er over lang tid, da kan vi si noe mer om hvem de er, og hva de får til. Og det jo heller ikke sånn at disse tjenere da tjener opp dette i en fei. De jobber ganske lenge med å fordoble dette som de har fått. Og så kommer denne herren tilbake, og han jo utrolig glad for de resultatene som disse tjenerne har oppnådd. Han fryder seg på vegne av tjenerne. Han sier, fantastisk innsats. God og tro tjener. Kom inn til gleden hos din Herre. Det ikke bare sånn her, ja, bra jobba, liksom, gå og fortsett å jobbe. Han sier, fantastisk. Han fryder seg. Og så det jo veldig interessant å se at det han sier akkurat det samme til begge to. Så han med fem, han kommer og får masse skryt. Og han med to, det ikke sånn at han da kommer tilbake og så sier han Herren her at du, veldig bra jobba, men så du han med fem, eller? Han fikk fem tilbake. Det ganske mye. Han sier ikke det. Han sammenligner ikke de to. For han har gitt de etter de har til evne, og så har de levert ut fra det. Og han elsker dette, denne Herren. Han bare elsker at de har levert etter evne. De har vært den beste versjonen av seg selv, som noen sier på TV. Så denne Herren, han gleder seg over utvikling til tjenerne sine, og han lar de beholde profitten, det ser vi senere. De får beholde talentene som de har tjent opp. Og dette her, hvis du spør meg, så høres dette helt strålende ut. Det en fantastisk sted å være en tjener. Det gode vekstvilkår. Du får utfordre deg etter evne. Du får nok ansvar, sånn at det litt spennende, men det ikke for mye. Og du har en veldig bekreftende sjef som skryter deg. Altså, det høres nesten ut som å være ansatt i Bryne Misjonskirke. Altså, det liksom, det er bare velstand. Forskjellen at disse får beholde profittene som de opptjener. Da. Det jo, vet ikke om jeg får kollekten i dag. Nei, ja. Men det virker jo som en utrolig god arbeidsplass. Og det jo liksom, alle her har vel lyst til å jobbe for denne Herren her. Dette jo en fantastisk fyr. Han er generøs, han kjenner tjenerne sine, han gir ansvar etter evne, han gir noe til alle, og han fryder seg over utviklingen, reisen de har fått lov til å være med på. Ikke resultatet, nødvendigvis, men at fantastisk at du har oppnådd det som du har oppnådd. Men så kommer han her et tredje mann, da. Og så det veldig interessant å se det første han sier til denne Herren, det at jeg visste at du en hard mann. Det passer jo egentlig ikke veldig inn i det vi har lest, eller det vi vet om han til nå. Det jo ingenting av det til nå som tilsier at denne Herren her en veldig hard mann. Men det helt åpenbart at denne tjeneren her, han tror i hvert fall det selv. Han i hvert fall, han viser det med oppførselen sin over lang tid, at han overbevist om selv, at denne Herren her, han en hard mann. Så han har på en måte, denne tredje mann har på en måte en forståelse av hvem denne Herren som ikke har så mye rot i hvordan han har oppført seg tidligere i denne historien. Så det en eller annen virkelighetsforståelse om hvem denne Herren som ikke stemmer helt. Og han sier liksom, jeg vet jo, en hard mann, og så sier han, altså du høster der du ikke har sådd, og liksom, på en måte sånn metafor for, du får til så mye, ikke sant? Du jobber hardt, og du får til ting til med deg, ikke du prøver engang, liksom. Så jeg vet at du en hard mann, og igjen, så tenker jeg da, stakkars. Stakkars han her. Han har jo ikke taklet presset. Han har jo liksom, han har jo bare blitt redd, og nei, han, vet du hva denne her burde si? Han burde si, du, stakkar deg, det går bra. Kom her liksom, en hånd rundt skuldra, og kom inn til gleden hos din Herre, ikke sant? Det hadde vært, da hadde alle i Kristiansand elsket denne historien. Det hadde vært så koselig. Og Disney kunne lage film, og det hadde vært sånn. Men er det det som skjer her, egentlig? Er det egentlig det som er poenget, er det at han er så redd. Han sier at han har vært redd. Men blir han egentlig veldig redd? For at Jesus er utrolig, igjen, han er utrolig dyktig med de historiefortellingene sine. Så han på en måte avklarer ham, er det det jeg har på... Unnskyld. Jeg vet alltid ikke hva jeg har på skjerm. Men her er det liksom det som den Herren sier. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talentene i jorden. Se, her har du ditt. Og så sier Jesus en detalj her som er veldig interessant. Den er veldig rar når du først leser den. Men hvis, han sier, hvis du bare var redd, da kunne du jo bare satt pengene inn i banken på en måte. Og så kunne jeg fått igjen i renter. Det hadde vært ganske mye renter da, sikkert siden han var borte en ganske lang tid. Så denne Herren, han på en måte avkler at jeg tror ikke det handler om at du er redd. For hvis du bare var redd, så hadde du jo i hvert fall gjort noe litt fornuftig med det, ikke sant? Du hadde satt inn i banken i hvert fall, men du har bare gått og gjemt det. Så jeg tenker at han er tredje mann. Jeg tror ikke det at han er redd. Jeg tror at han har bestemt seg for at denne Herren her, han liker jeg ikke. Han er en hard mann, liksom. Jeg tenker ikke noe særlig om han. Jeg bruker ikke talentet mitt. Jeg gjemmer det bare. Og jeg vet ikke om du noen gang har opplevd å være i en sånn situasjon hvor det er åpenbart for deg at den du snakker med har på en måte bestemt seg for et eller annet med deg, med kanskje at ikke den personen liker deg. Og omtrent uansett hva du gjør, så kommer du på en måte ikke ut av den personens forståelse av deg. Jeg håper ikke du opplevde det. Men det kan hende du har det, at noen for eksempel har bare bestemt seg for at det er kanskje litt barnslig, liksom, men det der dumme du gjorde for meg, det gjorde du med vilje. Og så vet du at jeg gjorde ikke det med vilje, men uansett hva du sier, så er det nesten som at du graver på en måte et hull til deg selv, for denne personen har bare bestemt seg for det er du som er idioten på en måte. Jeg håper ikke du har opplevd det, men det kan hende du har det. Og jeg tror at det er det som skjer i den historien her. Jeg tror denne tjeneren, han er på en måte fanget i sin egen forståelse av hvem denne Herren er. Og det på en måte, det viser seg ikke bare at han er redd og gjemmer det, men at han, jeg tror faktisk ikke han gidder å bruke det talentet han har fått, for det er det han tenker om Herren sin. Han gjør ingenting med det, for han tenker egentlig ingenting om denne Herren sin. Han tenker ikke noe særlig om han. Og dette er litt vanskelig å forstå. Altså, jeg sa til Birgitte, kona min, når jeg spurte hva jeg skulle tale, jeg tror jeg gjør det litt vanskelig for meg selv denne gangen. Det er kanskje litt vanskelig for dere også. Men jeg håper at dere henger med på det, fordi at jeg tenker sånn, for vår del, og jeg kan kjenne meg igjen i noe av dette, altså når man har jobbet litt i menighet, og så tror man på det som står i Bibelen, alle sammen har fått en nådegave. Og allikevel så møter man noen som på en måte bare har bestemt seg for at jeg kan ikke være med på det, altså. Det er det som jeg kan ikke være med å tjene, for at det er alt for høyt nivå for meg. Jeg klarer ikke det. Eller jeg er ikke god nok, liksom. Eller Gud er så utrolig streng at han kan ikke bruke meg, liksom. Han aner ikke hva jeg har gjort. Og så kan jeg på en måte kjenne igjen mange historier. Og jeg kan kjenne igjen meg selv også, i denne her tjeneren, som på grunn av en sånn feilforståelse om hvem denne Herren er, så setter man seg selv på sidelinja, og så graver man ned. Man gjemmer det man har fått fra Gud, fordi at man har en sånn der forforståelse om at dette her kan ikke jeg være med på, liksom. Og kristne også, altså, nei, ikke, kanskje folk som ikke tror på Jesus også, eller som har vært borte det før, og kanskje har hatt et vanskelig forhold, kanskje det er deg her, som har hatt et vanskelig forhold til andre kristne, og som bare bestemt seg for at Gud, han er en hard mann. Og uansett hva annet vi ser den historien, denne Herren her, han er egentlig ikke det. Men så har man bare bestemt seg for at det er han. Så da gjemmer jeg unna det jeg har. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Og jeg tror det er det Jesus mener når han sier at den som ikke har noe skal miste det, på en måte. Jeg tror ikke det handler om at han mener at de som har for mye penger, eller de som ikke har penger, skal ikke ha det de har engang. Men alle sammen har vi fått noe fra Jesus. Alle sammen. Fått noen talenter, fått noen ressurser, fått noen oppgaver. Og så tror jeg at det er som Jesus sier at, vet du hva? Hvis du liksom ikke bruker det, så kommer du til og med til å miste det du har fått. Altså til og med det du har, kommer du til å miste. Mens den som har fått mye, og som bruker det, kommer bare til å få enda mer. Det er nesten så jeg hører at Jesus er sånn fortvilet og bare sånn, ja, men kjære deg, du har jo fått noe. Du har fått en gave. Du har fått en oppgave. Og hvis ikke du bruker den, så bare mister du den mer. Og Jesus, han har gitt oss, sånn som denne Herren, han har gitt oss etter det vi har evne til. Og så han vet at jeg har kalt hver enkelt her inne til en oppgave som jeg vet at de klarer. Og hvis de følger meg og gjør det jeg har kalt det til, så blir det til det beste for de selv og for de andre rundt seg. Men så tør vi ikke. Så setter vi oss selv på sidelinja, og så sier vi, jeg vet at du er en hard mann. Gud, du klarer så mye, du bruker så mange andre, du kan ikke bruke meg. Så jeg gjemte det. Her har du ditt. Og da sier Jesus, kjære deg, til og med det du har fått, mister du da. Kom an, bruk det du har fått. Nå er jeg så utfordrende. Og jeg er snart ferdig også. Men et bilde på det her som kanskje kan hjelpe hvis du sitter der og tenker, ja, fortsatt ikke helt skjønt hva han snakker om, så er det i Narnia-bøkene, er det noen som kjenner til de, eller filmene, så er det sånn at, dette må jeg ta kjapt lydversjon av det, ikke av hele Narnia, altså, men av slutten, så er det sånn at Aslan er et bilde på Gud, og han har overvunnet det onde, og hele verden i Narnia er invitert inn til en ny verden som denne løven Aslan har skapt for alle sammen. Det eneste de trenger å gjøre er å gå gjennom en dør som ser ut som en låvedør. Hvis de gjør det, så kommer de inn til bare en fantastisk herlighet. Invitasjonen er åpen for alle. Parallellen er veldig tydelig. C.S. Lewis som har skrevet Narnia, det er veldig godt skrevet. Gud skaper en ny verden, alle er invitert. Og det er mange av disse dyrene som kommer inn, og Aslan står der og tar dem imot, og det er herlig. Og så er det noen karakterer i historien Narnia, noen dverger, som blir portrert som utrolig sta. Og de er ikke liksom på noens lag, de er på sitt eget lag. Og de har liksom bestemt seg for at dette her, det er ikke bra, liksom. Jeg tror ikke det er ikke dette vi skal holde på, vi skal ikke inn i en verden. Jeg har ikke funnet teksten på norsk. Men jeg har funnet på engelsk. Kan dere engelsk? Nå skal jeg prøve å lese på engelsk, da. Dette er liksom den scenen som jeg har beskrevet til nå. Aslan raised his head and shook his mane. Instantly a glorious feast appeared on the dwarf's knees. Pies and tongues and pigeons and trifles and ices. And each dwarf had a goblet of good wine in his right hand. Altså, vi er ikke så glad i pai og duer, men dverger er tydeligvis det er det beste de kan få, da. But it wasn't much use. They began eating and drinking greedily enough, but it was clear that they couldn't taste it properly. They thought they were eating and drinking only the sort of things you might find in a stable. One said he was trying to eat hay, and another said he had a bit of old turnip, and the third said he found a raw cabbage leaf. And they raised golden goblets of rich red wine to their lips and said, ugh, fancy drinking dirty water of a trout that donkey's been at. Never thought we'd come to this. But very soon every dwarf began suspecting that every other dwarf had found something nicer than he had. And they started grabbing and snatching and went on quarreling. Till a few minutes in, there was a free fight and all the good food was smeared on their faces and the clothes of or trodden under foot. But when at last they sat down to nurse their black eyes and their bleeding noses, they all said, "Well, at any rate, there's no humbug here. We haven't let anyone take us in. The dwarfs are for the dwarfs." "You see," said Aslan, "they will not let us help them. They have chosen cunning instead of belief. Their prison is only in their own minds. Yet they are in that prison and so afraid of being taken in that they cannot be taken out." Og parallellen, altså C.S. Lewis var jo en utrolig god teolog å fatte. Parallellen jo veldig tydelig til denne historien her. Denne tjeneren fanget, og disse dvergene fanget i en historie om at dette her ikke bra. Gud ikke god, Gud kan ikke bruke meg. Og på grunn av det så får de ikke smake det gode som Aslan egentlig har stelt i stand for dem. Du med? Så jeg går inn for landing og utfordrer den siste gang. Kan du av og til kjenne deg igjen i den? At du vet at Gud, han har egentlig vært på, og du vet egentlig at han har gitt deg et eller annet. Enten det en gave du skal bruke, eller om det en situasjon du i, eller kanskje det en person du kjenner. Det et eller annet han har gitt deg, og som han har plaget deg litt med, at det skal du egentlig bruke. Og så på grunn av at vi mister syn av hvem denne Herren egentlig så bruker vi det ikke. Så jeg har lyst til å invitere deg til å se den lignelsen, hvem denne Herren egentlig han gir etter evne, og han generøs, og han kjenner deg på et personlig plan. Han ønsker bare at du skal komme inn i det livet som han har kalt deg til. Og det det beste for deg. Det ikke for at han skal få egen vinning ut av det. Han gleder seg over disse som har klart det, og de beholder profitten selv. Så du åpen for å se hvem Jesus virkelig ikke en hard mann, men en god, generøs Herre som kjenner deg? Og du åpen for hva han har kalt deg til? Og du villig til å bruke det du har fått til Guds ære og til andres velsignelse? Jeg tror det det denne teksten egentlig handler om. Og det veldig utfordrende. Jeg håper at dere glad i meg enda. Fordi at jeg tror det jeg kjenner liksom at det ligger meg ganske sånn tungt på hjertet å få sagt det, for jeg tror at Jesus gjerne vil si det til. Og da blir jeg litt grinete. Det jeg bare blir vant til. Fordi at jeg tror at jeg tror hjertet hans knuses litt. Når han ser at jeg har gitt deg et eller annet som jeg bare lengter etter å se at du bruker. Fordi at det det beste for deg. Og det det beste for de rundt deg. Og vær så snill. Og ikke sett deg selv på sidelinja. Men gå inn i det jeg har kalt deg til. Prøv. Og selv om du feiler, så det bedre å prøve enn å bare gjemme unna det du har fått. Og det må ikke være her i kirka. Jeg sier ikke det for at vi skal få masse inn i tjeneste her. For bare tenk, altså denne her ferieskolen vi har hørt om, det klart at det å gå inn i det Gud har kalt de til, de som med i det. Det kan være, det trenger ikke være her i kirka, men Gud, han har et eller annet for dere. Og jeg tror at, nei, jeg kan nesten garantere at hvis du bare tør å gå for det, så kommer du ikke til å angre. Jeg skal avslutte med en bønn. Kjære Jesus, takk for at du en god Herre. At du generøs, at du gir til oss alle sammen gaver. At du gir oss talenter, at du gir oss ressurser som vi kan bruke. Og at du gir ikke mer enn det vi klarer, men at du gir etter det vi har evne til. Og det vet du best fordi at du kjenner oss, Jesus. Og jeg ber om at du må hjelpe oss. Du ser at vi alle sammen, vi er usikre, og det er mange ting som kan holde oss tilbake fra det som du egentlig har for oss. Men bare ber om at du må hjelpe oss til å åpne øynene for det du vil at vi skal gjøre, og hjelpe oss til å gi mot og styrke og kraft og gå på det. For vårt eget beste, Jesus, og til andres velsignelse og til din ære. Hjelp oss, Jesus. Og hjelp oss til å en dag møte deg og høre godt gjort, du gode og tro tjener, kom inn til gleden hos din Herre. I ditt navn. Amen.